Guðmundur Andri Thorsson, 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum sjávarútvegsráðherra fyrir hans góða andsvar. Þetta var náttúrulega þannig að það voru takmörkuð gæði sem að hérna var þarna úthlutað. Og það sem að við erum að reyna að gagnrýna í sífellu það er að það kom ekki þetta fór að ganga síðan kaupum og sölum þessi aðgangur að auðlindinni og þjóðin fékk ekki sína rentu af því og vegna þess að þessu var sem sagt úthlutað ókeypis varðandi hugsanlegan uppbyggingarsjóð landsbyggðar og hvernig eigi að verja þeim fjármunum sem þar kynna að safnast þá má hugsa sér það á alveg ótal veg og það þarf ekki endilega að vera að ræða uppbyggingu þar í frumu atvinnuvegum þjóðarinnar sem að við höfum þróað hér aldir heldur má sjá fyrir sér alls konar nýsköpun og þá ekki síst stór átak í samgöngumálum bæði samgöngumálum í eiginlegum skilningi og eins þeim samgöngum sem að snúa að internetinu og tölvutengingum og þannig að fólk geti búið hvar sem er og unnið við hvar sem er og ég held að það sé alveg grundvallar atriði við uppbyggingu landsbyggðanna að reyna að snúa af braut fábreyttra atvinnuhátta.
Það er alltaf í síðan.